Illugi Gunnarsson, háttvirtur þingmaður, gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti. Ég greiði þessari tillögu atkvæði mitt, en tek undir með háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni að það þarf að bæta í þetta. Það er greinilegt að þörfin er meiri. Og þá er sjálfsagt að líta á aðra liði hér í þessu frumvarpi og velta því upp hvort það væri ekki hægt til að fresta einhverjum framkvæmdum eða hvað það nú er. Ég bendi bara hérna lið 141 sem kom að síða til dæmis framkvæmdir í Vatnajökulsþjóðgarði. Þar er verið að tala einar 464 milljónir sem að fara það til framkvæmda. Ég held að það sé margir hér inni sem er nú þeirra skoðunar að það mætti forgangsraða þannig að slíkir fjármunir rynnu inn í spítalann vegna þess, virðulegi forseti. Það er fjárfesting í heilbrigðismálum og það mun skila sér mjög hratt til okkar samfélags. Aukin fjármunir þarna, eins og þeir skila heilbrigðara fólki meiri lífsgæðum, betri starfskröftum og allt það sem skiptir máli og þessi peningar sem við setjum þarna, þeir skila sér inn í ríkissjóð, virðulegi forseti, ég fullyrði það.
Atkvæðagreiðslu